Assalomu alaykum. Bosh og'rig'i insoniyatga azaldan yaxshi ma'lum bo'lgan aziyat hisoblanadi. Chunki bu noxush ta'sirot jabrini tortmagan kishi bo'lmasa kerak. Bunday noxushlikdan aziyat chekkan odamzod azal-azaldan uni davolashning turli usullarini izlab kelgan. 5000 yil ilgari yozib qoldirilgan qadimgi manbalarda bosh og'rig'idan azorlanuvchi iborasi uchraydi. Qadimgi Xitoy va Misrda bosh og'rig'ini o'z uslublari bo'yicha davolashgan. Og'riq eng ko'p tarqalgan hissiyotlardan biridir. Uning xarakteri, darajasi, davomiyligi va boshqa xususiyatlari turli tuman bo'ladi. Og'riq noxush hissiyot bo'lganligi uchun tana undan doimo qutulishga harakat qiladi. Biroq, og'riqning foydali tomoni ham borki, u organizmda ro'y berayotgan o'zgarishlardan xabar beradi. Og'riq faqat xabarchi bo'libgina qolmay, tanadagi dardiklarni ham bartaraf qilish uchun chora-tadbirlar ko'rishga chorlaydi.
Shunday qilib, og'riqni faqat xabar beruvchi hissiyot sifatida emas, himoya vositasi sifatida ham anglash lozim. Inson tanasidagi og'riqlarni asab tizimi faoliyati orqali sezadi. Asab tizimining asosiy qismlari bu bosh miya, orqa miya, asab tolalari hisoblanadi. Og'riqqa ta'sirchanlik og'riq retseptorlari miqdoriga emas, balki insonning yoshi, jinsi va ruhiyatiga bog'liq. Masalan, odam qo'rqqanida, jahli chiqqanida va boshqa shunga o'xshash holatlarda og'riqni sezmaydi. Shuningdek, butun diqqatni bir nuqtaga jalb qilgan odam ham og'riqni sezmasligi mumkin. Og'riqqa ko'proq bosh chanog'i arteriyalari ta'sirchan bo'ladi. Bosh og'rig'i kasallik emas, balki xastalik alomatidir. Asab tizimining organik og'riqlariga miya o'smalari, miyaning lat yeyishi, qon quyilishi va hokazolarni kiritish mumkin. Bosh og'rig'i chuqur uyquda, narkoz ta'sirida, kuchli hissiy qo'zg'alishda va gipnotik holatlarda sezilmaydi.
Og'riq retseptorlari asab tolalari qisilganda ta'sirlanadi. Shuningdek, turli zaharli moddalar ta'sirida ham bosh og'riydi. Chunki ayrim kasalliklardan so'ng moddalar almashinuvi buzilganda bakteriya va viruslar faollashganda organizmda toksinlar paydo bo'ladi va tana zaharlanadi. Ichki sekretsiya bezlari oshqozon-ichak trakti funksiyasining o'zgarishi ham og'riqqa sabab bo'ladi. Ko'pchilik hayotiy tajribasidan biladiki, bosh og'rig'i faqat kasallik natijasida emas, tashqi ko'rinishidan sog'lom kishilarda ham paydo bo'ladi. Bunday odamlar odatdagi hayot tarzi bilan yashaydilar, mehnat qiladilar, faoliyat yuritadilar. Shu paytgacha sog'lom deb hisoblangan odamlarda ham bosh og'rig'i paydo bo'lishi, og'riqdan so'ng yana to'laqonli hayot bilan yashashini qanday izohlash mumkin? Ko'pincha ular bu borada shifokorga murojaat ham qilmaydilar.
Gap shundaki, bunday odamlarda og'riq ob-havo ta'siridan, ovqatlanish, mehnat, dam olish, uyqu tartibi buzilganda, atrof muhit sharoiti o'zgarganda, ruhiy ta'sir natijasida, spirtli ichimliklarga mukkadan ketganda, chekishdan zararlanganda paydo bo'ladi. Ob-havo o'zgarish natijasida tanada vujudga keladigan noxush o'zgarishlar, jumladan bosh og'rig'i, kayfiyat buzilishi, holsizlanish, bo'g'im va ko'krak qafasida og'riq paydo bo'lishi, uyqu buzilishi kabi alomatlarni insondagi meteolabillik holatidan dalolatdir. Odatda ob-havo o'zgarishlariga ta'sirchan kishilar boshdan jarohatlangan yoki asab tizimi faoliyati zaiflashgan bo'lishi mumkin. Aksari 40 yoshdan oshgan kishilarda ham shunday moyillik ro'y beradi. Bu holat shahar aholisida, qishloq joydagilarga nisbatan 2-3 barobar ko'proq uchraydi. www.najot.com saytimiz sizga inson tanasi uchraydigan kasalliklar haqida ko'proq ma'lumot berishga qodir.